komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
V dneh pred predsedovanjem svetu EZ histerija med levičarji je naslov komentarja, ki ga je napisal Matej Kovač. Ob zatonu jugoslovanskega komunizma so slovenski komunisti v domačih medijih ustvarjali vtis, da branijo Slovenijo pred beograjskimi jastrebi, čeprav za tako obrambo ni bilo niti potrebe, niti za njo niso bili zaprošeni. Sedaj imamo obratno sliko. Opozicija ob asistenci dominantnih medijev ustvarja vtis, da branijo Evropo pred Janezom Janšo, čeprav Evropa njihove pomoči ne potrebuje in je vse skupaj le teater za domač politični oder. Evropa ni prav nič vznemirjena zaradi prihajajočega predsedovanja Slovenije Evropski zvezi, čeprav bi nas radi o tem prepričali z redkimi izvoženimi in znova uvoženimi zapisi iz nekaterih evropskih medijev in izjavami evropskih levičarskih politikov. Zaradi prihajajočega predsedovanja Slovenije svetu EZ so na slovenski tranzicijski levici živčni in lahko bi rekli že kar obsedeni. Ritem političnega življenja ob predsedovanju bo normaliziral ali vsaj premaknil proti normali politično vzdušje v Sloveniji. Iz zahteve, da državna agencija, pa čeprav tiskovna, ne sme trošiti javnega denarja, kakor se izljubi, in finančno podpirati političnih zaveznikov direktorja agencije, ob vsem zunanje političnem dogajanju, tudi v zatohlem slovenskem medijskem prostoru, ne bo več mogoče delati škandala, nad katerim se zgraža celotna Evropa. Danes še lahko Tanja Fajon razlaga, da večina Slovencev meni, da Slovenija zato, ker ima tako vlado, ne bi smela predsedovati EZ, a ko bo Slovenija predsedovala in to bo čez 2 meseca, se bo izgubila v množici bolj relevantnih evropskih tem. Mednarodni ugled je nekaj, s čimer so Slovenci, ki imajo kompleks manj vrednosti, obsedeni. V državah, ki tudi ne zaidejo prav pogosto na naslovnice medijev, kot sta na primer Luksemburg in Irska, take zaskrbljenosti nisem opazil. Izjema so države z območja nekdanje Jugoslavije, a tudi tam je zaskrbljenost za mednarodni ugled manjša. Verjetno zato, ker je družbeni vpliv samozvanih skrbnikov ugleda novinarskih družbeno-političnih delavcev manjši. Pri veliki večini svetovne javnosti Slovenija nima nobenega ugleda, ne dobrega, ne slabega, ker najverjetneje ves čas svojega bivanja in delovanja večina ljudi na Slovenijo ne bo niti pomislila. Če že, pa le kot na državo ob poti na dopust na Hrvaško ali pa kot eno od zanimivih evropskih destinacij s prečudovito naravo. Potem so tu še tisti, ki jih zanima tekmovalno profesionalno kolesarstvo, ki se čudijo, kako ima lahko tako majhna država 2 trenutno najboljša kolesarja na svetu. Potem so še navijači v drugih športih, kjer imamo Slovenci odlične posameznike, pa znanstveniki, gospodarstveniki in umetniki, ki sodelujejo s Slovenci. Pri vseh navedenih je ugled Slovenije tesno povezan z osebom ali osebami, ki so zanje asociacija na Slovenijo. Politične peripetije na slovenskem v teh primerih na ugled nimajo vpliva. Politično delovanje na slovenskem vpliva predvsem na ugled Slovenije pri majhni skupini politikov in gospodarstvenikov, ki vodijo ali zastopajo države in gospodarske družbe, ki imajo v Sloveniji ali v zvezi s Slovenijo svoje interese. Ugled Slovenije za gospodarstvenike je ugled Slovenije kot lokacije za poslovanje. Ta se v zadnjem letu ni spremenil. Dejstvo, da je slovensko gospodarstvo ob izdatni pomoči države razmeroma dobro prebrodilo krizo zaradi pandemije, prispeva k povečanju ugleda. Visoki stroški dela in možnost, da bo kdaj v bližnji prihodnosti imela vpliv na gospodarsko politiko države stranka s kapitalu in podjetništvu sovražnim programom, pa ugled slabi. Napovedano odpravljanje administrativnih ovir za poslovanje in zniževanje davkov še ni prispevalo k dvigu ugleda. Vsak tuji gospodarstvenik, ki ima izkušnje s Slovenijo, najprej počaka, da vidi, kako se napovedi uresničujejo, šele potem oblikuje svoje mnenje. Pri politikih v sosednjih državah, pri katerih je skrb za odnose s Slovenijo visoko na dnevnem redu, se je ugled Slovenije v zadnjem letu v vseh pogledih povečal. Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je na primer pooblastil Janeza Janšo, da ga zastopa na Evropskem svetu. Predsednika Borut Pahor in Sergio Mattarella sta naredila pomembne korake k spravi in sobivanju med Slovenijo in Italijo, ob katere se spotikajo samo skrajneži na obeh stranih meje. Z vsemi sosednjimi državami so se podpisali različni dogovori o sodelovanju. Sodelovanja pa ni brez zaupanja, niti zaupanja ni brez ugleda. Z oddaljenostjo od Slovenije se zanimanje za Slovenijo manjša. Ker je sodelovanje manj, je manj kontaktov in ker je manj kontaktov, tudi ni mogoče reči, ali se naš ugled pri partnerjih, s katerimi sodelujemo le tu in tam, pa še to v glavnem kot člani EZ, manjša ali večja. Zmanjševanje ogleda naj bi dokazovali naročeni članki v tujih medijih izpod peres novinarjev, ki zavestno oblikujejo članek samo na osnovi informacij, ki jih dobijo od naročnikov. Ker ti članki ne zadevajo nobenega problema bralcev, niti niso za tujo javnost, kdo ve kako zanimivi, na ugled Slovenije v tujini ne vplivajo. Počasi se bo izpelo tudi opletanje z urbanizacijo Slovenije. Vsakdo, ki vsaj malo pozna položaj tako na Madžarskem kot v Sloveniji, ve, da noben slovenski predsednik vlade ne more imeti tolikšnega vpliva na delovanje države, kot ga ima v svoji državi Viktor Orban. Res je, da so vzvodi finančne in medijske moči v obeh državah podobno skoncentrirani v omrežju s politiko povezanih gospodarstvenikov. Razlika je v tem, da je koncentracija v Sloveniji večja, konkurenca manjša, vzvode pa imajo v rokah strici tranzicijske levice. S predsedovanjem Slovenije svetu EZ se bo več evropskih politikov in uradnikov zanimalo za stanje v Sloveniji. Verodostojnost tistih, ki sedaj Slovenijo blatijo po Evropi, čež da so pri nas ogrožene različne svoboščine, bo ogrožena. Zato taka panika in masiranje domače javnosti, da Slovenija ne bi smela predsedovati svetu EZ. Je v komentarju zapisal Matej Kovač.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.